halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:20 iyo 13 mitir baan hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha Sebtembar waa 12 sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
gabar Soomaaliyeed oo ah hooyo 3 caruur leh dhadeedana lagu sheegay 30 jir ayaa ay booliska Norway toogteen kadib markii booliisku ay heleen warbixin sheegaysa in ay jirto gabar midi ku hubaysan oo doonaysa inay canug gowracdo.
kaas waxa uu ahaa Qaasim Cabdulla Xuseen Qaasim Neero oo ku sugan dalka Norway oo nu ka wareysanay gabar Soomaaliyeed oo toogasho ay ku dhaawaceen ciidamada booliiska dalka Norway.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa xaaladda nololeed ee dhallinyarada ku sugan magaalada Kismaayo tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay ururka Al-Shabaab ka baxeen magaaladaasi.
xutiinta Yemen oo sii daaya lahaystayaal ay ku jiraan dad Maraykana iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Obama uu kor u qaadayo tirada qaxootiga ee dalka Maraykanka uu qaadanayo taas oo sannadka 2017 la gaadhsiin doono ilaa 100,000 oo qaxooti ah in ay sannadkii Maraykanka iman karaan. waxaana tallaabadani kusoo beegmaysaa xilliga midowga Yurub xilli ay midowga Yurub la daalaa dhacayaan qaxootigii ugu badnaa ee soo gala tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo ka hadliyay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa go'aankan ku tilmaamay inuu yahay mid lagu ilaalinayo dhaqanka dalka Maraykanka kaas oo ah dhulka rajada. qorshahan cusub oo kor lagu kordhinayo qaxootiga imanaya dalkan Maraykanka ayaa xilligan maraya in sannadkii ay dalka Maraykanka iman karaan ilaa 70,000 oo qof halka sannadka 2016 la filayo inay tiradaasi gaadho 85,000 oo qof sannadkii halka sannadka 2017 la gaadhsiin doono 100,000 oo qof sannadkii inay dalkan Maraykanka yimaadaan.
Bob Francis wadaadka ugu sarreeya madhabta Katoliga ayaa ugu dabaaldegay axaddii shalay meel ay dad badan isugu soo baxeen magaalada Havana ee dalka Cuba wuxuuna uga digay dadka reer Cuba khatarta ay leedahay fikradaha qaldan ee la aamino. Bob Francis ayaa waxa wacdi u jeediyay 10,000 oo qof oo cibaadeysanayay kuwaas oo soo buuxiyay fagaaraha taariikhiga ee kacaanka dalkaasi. Bob Francis ayaa gurigiisa waxa uu ku booqday hoggaamiyihii hore ee Cuba Fidel Castro isaga iyo qoyskiisa xanaaneen ayaa labada mas'uul ayaa ka wada hadlay waxa ay aqalka Vatican-ka ugu yeereen kulan caadi ah oo jawi saaxiibtinimo ah waxaana ay isweydaarsadeen hadiyo. Bob Francis iyo aqalka Vatican-ka waxay si qarsoodi ah uga dambeeyeen kulamadii markaasi iyo wada xaajoodkii dhex maray Havana iyo Washington kaasoo ay ku heshiiyeen sanadkii hore. Maraykanka ayaa markuu yimaado toddobaadkan waxa la kulmi doonaa madaxweyne Obama, Kongreska ayuu sidoo kale khudbad u jeedin doonaa iyo kulanka guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York dhammaadka bishan.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay xilli uu waramayay barnaamijka 60 Minute ee telefishanka CBS ee dalkan Maraykanka in heshiiska ay la gaadheen quwadaha waaweyn ee lixda ah in uu yahay mid adag, laakiin dhinaca kalena wuxuu sheegay in heshiiska saxda ah iyo tallaabada ugu horreysa ee loo qaadayo in uu yahay mid caadi lagaga dhigayo cadaawaddii iyo is-aaminaad darradii dhex taallay Maraykanka iyo dalka Iran. dalka Iran ayaa heshiiskani faraya in ay dhinto bacriminta uraniumka si looga horistaago inay samaysato hubka nukliyeerka.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington arur wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dhallinyarada magaalada Kismaayo ayaa dareemaysa nafis iyo xorriyad, waxaana ay dhalin badani sheegeen inay hadda noloshii caadiga ahayd ee dhallinyaranimo ay u soo noqotay oo ay hadda kubadda ciyaari karaan, sheekaysan karaan, isla markaana ay dhageysan karaan heesaha iyo muusiga ay doonaan, taasoo aysan markii hore heli jirin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Kismaayo muddo ku dhow 5 sano waxaa maamulayay ururka Al-Shabaab oo xukunada ku soo rogay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada, gaar ahaan dhalinyarada, iyagoo ka mamnuucay dhammaan adeegyadii ay dhalinyaradu ku madadaalan jirtay. Haatan oo uu magaalada ka arrimiyo maamulka Jubbaland, dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo waxa ay sheegeen inay dareemeen isbeddel weyn oo dhanka xorriyadda ah, sida uu sharaxay Abshir Salaad Ciise oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo.
Waxaan noqonay qof yacni xabsi laga soo daayay oo kale, maadaama aan la kulanay wax dhalin qof walba in yacni isagoo magaalada jooga haddana ay xabsi ku tahay, oo u saar muxuu ahaayey barnaamijyada sportska oo kaleeto anagoo dhalinyaro aan xiisayno, barnaamijyada muxuu ahaayey fanka iyo suugaanta, barnaamijyada muxuu ahaayey entertainmentiga ayoo dhan aanu xiisayno nala ka joojiyey. Dhalinyaro badan muxuu ahaayey oo asxaabadeyda ah heeso maxaa mimiriga ugu duuban yahay xataa walaalaqsiiyey. Marka waxaan ku jirnay arrin aada u culus oo aan la soo koobi karin.
Hadda maxaad dareemaysaa marka?
Hadda waxaan dareemaynaa farxad reereyn, nin walba yacni isagoo wuxuu sameynayo ama heesta u dhigaysa.
Xilligii uu maamulkii Al-Shabaab uu ka arrimin jiray magaalada Kismaayo, dhalinyarada sportiga daneeya ee ku nool magaalada waxaa ku adkayd inay ciyaaraan amaba ay daawadaan sportiga, taasoo ay dhalintu sheegeen inay caqabad weyn ku ahayd noloshooda. Axmed Maxamed Taqal oo ka mid a dhalinyarada sportiga daneeya ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa V O A uga warramaya farqiga u dhexeeya xilligan iyo xilligii Al-Shabaab ay maamulayeen magaalada Kismaayo.
Innagoo xitaa garoomadii caadiga marki noola diido ayaan waxaan sameyn jirnay inaan la dhuumanno oon xaafadaha kale garoomo caadi ah aan iska samaysano, nagala daba imaan jiray, nala xirxiri jiray, marki nala soo siidaanana lacag nagula canshuuri jiray. Waxaan fiirsanaa dhalinyaradu waxay aada u jeceshahay caalamka inay ku dayado balownima. Dhalinyaradu inta badan waxay taageeraan kooxaha kala duwan sida Ingiriiska kale aada u taageeran, waxay jecel yihiin mar walba ciyaaraha Premier League inay fiirsadaan. Anigu qudhigay kula hadlayo, haddii maanta kooxdeyda ciyaarayso wax walba ay qabsatee inaad daawadaan jecla.
Anigu
waxaan taageeraa kooxda Arsenal.
Runtii
si farxad laan u daawadaa. Hadeer waan fiirsadaa, guriga anoo joogaan fiirsadaa. Waxaa dhici jirta awal in muxuu ahaa aan maqal unagu ahe telefoon aan ka fiirsan jirnay Nairobi nagala soo duwan jiray, meelaha Kenya, meelaha nagala dhihi jiray kooxda intaasay ku dhammaatay, intaasay maraysaa telefoon aan ku wareysan jirnay meelihii Kenya.
Isticmaalka adeega internetka iyo mobeelada casriga waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha laga mamnuucay magaalada markii ay maamulayeen Al-Shabaab. Cabdiwahaab Bilaal Axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ayaa faahfaahinaya isbeddelka ku yimid arrintaasi.
Telefoonada la isticmaalay inta badan waxay ahaayeen telefoonadan tooshleyaada loo yaqaana, oo lama ogolaan jirin telefoonada smartphones-ka hadda loo yaqaana, oo laga isticmaalo qadka internetka sida fiberka ama facebook-ga ama whatsapp-ka. All those waxyaalahan hadda la isticmaalo hadda maanta waxay adeegyada arrimaha bulshada internetka masalan jirin markii ay soo abjoogtay. Waxyaalaha isbeddel waxaa waaye hadda dhalinyaradi aada iyo aada ayay u isticmaalaan social media-ha, waxay ku xiriiraan runtii eheladooda jira adduunka dacaladeeda. Sida hadda fiberka oo kale waa adeeg kuu sahlaya qofka inaad muuqaalna ku aragta, maqalna aad ku maqasha. Runtii fursadahaasoo dhan may haysana markii Shabaab ay waddanka joogtay.
Haweenku waxay ka mid ahaayeen qaybaha bulshada ee uu saameeyey xukunkii maamulkii Al-Shabaab ee ka talin jiray magaalada Kismaayo. Xaliima Aadan Cabdi waxay ka mid tahay gabdhaha dhalinta ah ee muddada badan ku noolaa magaalada Kismaayo.
Marka waxyaabo fara badan nagu sameyn jireen, wayna garaaci jireen, wayna dhibi jireen, aad baynu xukumi jireen, xorriyad maan haysan jirin. Laakiin hadda se u qabsatay dowladda Jubbaland, xorriyad aad weyn iyo farxad aan dareemaynaa.
Waan gartay dhinaca muusiga oo kale, gabdhaha xilliyadii Al-Shabaab ay ka arrimin jireen magaalada miyay dhigansan jireen?
Maya, ma dhigansan jireen, lama isticmaali jiro. Waayo hadday kugu arkaan beheese iyo waxaas way ku xukumi jireen. Maxay ahayd way ku xiraayeen, way ku garaacayeen, miimirga liq bay kulahaayeen, waxyaabo weyn kugu sameyn jireen.
Waa gartay hadda ma dhigaysataa muusiga?
hadda aad baan u dhageystaa muusikada markii hore waan jeclaa heesaha laakiin haddana aad aan u dhageystaa waayo hadda xurriyad weyn baan heystaa
waa gartay qaybta ka xiiseysaa muusiga
muusikada waxaan ka xiiseeyaa heesaha jacaylka iyo calaacalkaan aad u dhageystaa fartuun birima farxiye fiska axmed raas axmed biif dadkaasaan aad u dhageystaa aad aan jeclaa
wariyaheenna magaalada kismaayo qadar maxamuud xareed ayaa warbixintaasi noo soo diray
gabadh soomaaliyeed ayaa dhowaan ay ku toogteen booliska magaalada oslo gurigeeda gabadhan ayaa dhaawacan weli aad loo faahfaahin uu ka soo gaadhay rasaas ay ciidanka booliisku ku fureen xaaladda gabadhan ee dhanka caafimaadka iyo sababta toogashada keentay ayaa noqotay mid si weyn ay u hadal hayaan warbaahinta dalkaas waxaana ay arrintan ay ku eedeeyeen arrintan kusoo aadaysa aan idhaahday iyadoo ay socoto dood ku aadan in booliisku ay isticmaalaan hub iyo in kale haddaba falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha igula sugan ayaa toogashada gabadhaas iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee warbaahintu ka qortay ka wareysatay qaasim cabdulle xuseen oo ku magac dheer qaasim neero oo jooga magaalada oslo ugu horreyna waxay weydiisay faahfaahinta ilaa iyo hadda laga helayo toogashada gabadhaas
arrintani waxay dhacday galabnimadii jimcaha waxay ka dhacday xaafad la yidhaahdo gorinland oo ay dadka soomaalidu aad u dhagaan gabar soomaaliyeed oo ah hooyo 3 caruura leh da-deedana lagu sheegay 30 jir ay booliska norway toogteen kadib markii booliisku ay heleen warbixin sheegaysa in ay jirto gabar midi ku hubaysan oo doonaysa inay canug gowracdo sidaasi darteed booliisku goobta ayay yimaadeen nasiib darro waxay yimaadeen haweeneydan soomaaliyeed oo midi gacanta ku haysata waxay amar ku siiyeen inay midida iska dhigto muddo 3 jeer ah markiise ay diiday ayaa waxaa dhacday arrin ay dadku aada ugu xumaadeen oo ah in gabadhii caloosha xabad lagaga dhifto
marka waa sidee hadda xaaladda gabadhan
gabadhan waxaa isla markiiba booliisku ula carareen iyaga oo aan xataa ku qaadin ambulance laakiin gaariga booliiska oo caadiga ah ku qaaday waxay jiiftaa oo lagu baxnaaninaya cisbitaalka weyn magaalada oslo ee la yidhaahdo ulivol xaaladda gabadhu booliisku waxa ay sheegeen inay hadda tahay meel dhexaad oo aysan ahayn xaalad aada u daran laakiin ilaa iyo hadda dadka eheladeeda ama dad badan oo soomaaliyeed oo maantadan isku dayay inay soo booqdaan waa laga diiday inay booqan karaan waxaana ugu wacantaas baaritaano adag oo socda
marka gabadha ma la sheegay sababta ay midida u wadatay ma qof xanuunsan ay ahayd ma qof dagaal qof kale kula jira ahayd ma la ogaada sababta ay midida u wadatay
ilaa iyo hadda cid ogaatay ma jirto waana sababta ay booliisku weli baaritaan u wadaan hawshan hadda waxaa la wareegay isla galabtiiba waxaa la wareegay booliska qeybta dembiyada baara booliiska caadiga ah ee oslo waxaa amar lagu siiyey inaysan arrintan ka hadli karin ka sokow arrimaha dadka soomaaliyeed ay ka hadlayaan oo ah oo qofiba ay wax uun sheegayso ma jirto ilaa iyo hadda cid caddayn kartaa sababta ay midida u haysatay dadka qaarkood waxay ku doodayaan in ay gacanna ku haysatay midi gacanna ku haysatay mob ama usha dhulka lagu dhaqo dadka qaarkood ayaa ku doodaya in ay gabadhu xanjo dhulka gurigeeda ku hallowday ay midida uga fujinaysay waxaase laysku raacsan yahay in mididu ay ahayd mid aan khatar ahayn midi ma ahayn loo isticmaalo in dad lagu waxyeelleeyo oo midi hadda ma ahayn awooday inay dad waxyeelleyn kartay
marka caafimaadkeeda ma laga hadlay inay ahayd qof xanuunsan iyo inay ahayd qof caafimaad qabta
wargeysyada norway wargeyska la yidhaahdo aften boston ee kasoo baxa magaaladan oslo oo soo xiganayay gabar xildhibaanad ka ah golaha deegaanka ee oslo oo soomaaliyeed waxay sheegeen in gabadhan maskaxiyan aysan ahayn gabar fayow laakiin ilaa iyo hadda ma jirto cid caddayn rasmi ah arrintaasi u haysa
marka ma markii ugu horreysay oo arrintan oo kale gabadhu ay sameysaa mise waxay ahayd marar hore ayay booliisku hore u ogaayeen in xaalkeedu uusan wanaagsanayn
uma malaynayo in booliisku ay arrin xog badan gabadhan horey ugu hayeen keliya waa hooyo leh 3 caruura caruurteeda inay haysatay ayaa la sheegay markan ay booliisku xataa imaanayeen dad soomaaliyeed oo u tegay gurigeeda si ay u caawiyaan gabar yar oo ay dhashay ayay meesha kasoo kaxeeyaan marka إلا أي هذا وح حالد يده قفطس وجهل كرت فلسطيني مجسته وحيس أرنت توجشد يده كسر أبي حلي دلت كفر النرويج أي أد وجد دوريان حيس الشدة بوليسكا هوبكا بريهم بواحد تلفزيون إذا عدها وضن كان كتاجنا ضاد أبغ أو كسرابسن إن بوليسكو أي هوب حيسن كران يو إنكله بوليسكا دلك النرويج aadu uma aheyn inay hub qaataan muddo aan hadda sidaas u sii fogeyn ayaana loo fasaxay qaadashada hubka marka den waxa la leeyahay boolisku uma tababara inay hub isticmaalaan sidaas dirtay dhibaatooyin badan oo ay tani kamid tahay ayaa ka dhalan kara dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waxay si aad ah arintan si aad ah ay uga qayliyeen doodo badan ayaa ka taagan warbaahinta dalka Norway marka aad dadka Soomaalidu waxay ku doodayaan in booliisku ay aad ugu degdegeen inay gabadha xabad ku toogtaan
kaasi wuxuu ahaa Qasim Abdul Hussein oo ku magac dheer Qasim Nero isagoo ku sugan Norway wuxuu khadka telefoonka ugu warramay Falastiin Ahmed Iman
todobaadkan waxaa doodo badan dhaliyay hadallo laga soo xigtay qaar ka mid ah musharaxiinta jagada madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ay la xiriirto muslimka Ben Carson oo ka mid ah musharaxiinta jagada madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga ayaa isagu sheegay inaanay haboonayn in dalka Mareykanka uu hoggaamiyo qof muslim ah war amurtaasi ku saabsan waxay noo hayaa Ismaaciil Hussein Farjar
murashaxa madaxweyne ee ka dhex tartamaya xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Ben Carson ayaa shalay axaddii sheegay inaan muslimiintu aanay ku habboonayn in ay hoggaamiyaan dalka Mareykanka isaga oo ku doodaya in mabaadi'da Islaamku aanay ahayn kuwo la jaanqaadi kara habdhaqanka Mareykanka Ben Carson oo ka tartamaya xisbiga jamhuuriga ayaa sidaasi sheegay isaga oo u warramayay barnaamijka Meet the Press ee ka baxa telefishinka NBC
I would not advocate that we put a Muslim in charge of this nation. I absolutely would not.
ما تاجيري لحين إن دلكن مرايكنك أوه قاميو قف مسلم أهي. أرنت أسكبي أهم بما تاجيري أي يدي. وحشاجي إن عقيدة دا مدحوينها دلكن هجامين يا أي قيمة وفردي دو. تتك عد بحياشة أه. يسقى أو كت المامي عقيدة دا إسلام كو إن أنا أهين. مثل تشان قاعدي كرتا دستور ك دلكن مرايكنك. إن كستو أنا فسيرات كبحنين سيابها إسلام كو أنا ولا تشان قاعدي كرين. مبادئ دا دستور ك دلكن مرايكنك. Hadalkan Carson ayaa ku soo beegmaya iyada oo dood kale ay ka taagneyd ololihii uu sameeyay todobaadkan Donald Trump oo ah murashax kale oo jagada madaxweyne uga dhex tartamaya xisbiga jamhuuriga mid ka mid ah dadka qayb galayay goob uu olole ka sameeyay ayaa madaxweyne Obama ku tilmaamay in uu muslim yahay hase ahaatee arintaasii muusixin Donald Trump waana halka dooda badanay ay ka curatay ninkaas Donald Trump su'aashu weydiinaya ayaa dhinaca kale muslimiinta ku tilmaamay in ay dib ku hayaan dalkan Mareykanka Kit Allison oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka isla markaana laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa arintan ka soo horjeestay fariin uu ku daabacay bogga uu ku leeyahay Facebook ayuu ku sheegay in xurriyadda diintu ay tahay qodob ka mid ah mabaadi'da uu ku taagan yahay qaranka Mareykanku isaga oo qoraalkiisana ku yiri dastuurkeenu wuxuu xaqan siiyay dhammaan shacabka Mareykanka oo ay ku jiraan mas'uuliyiinta la soo doorto sidaas darteed Ben Carson, Donald Trump ama siyaasi kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inay arintaas ku dhawaaqaan waa arrin ka baxsan cidda aynu nahay dad ahaan ayuu qoraalkiisa ku yidhi Keith Allison ayaa isagu ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga
Ismaaciil Hussein Farjar ayaa warbixintaasi soo keenay soo duwayna lana socodsiinay
subaxnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga VOA yadna gala socotaan xuutiinta mucaaradka ah ee dalka Yemen ayaa sii daayay lix qof oo ay ku jiraan la haystayaal Mareykan, Saudi iyo Britain isugu jiray waxana dadaal ka galay sii deynta la haystayaashaasi suldaanka xukuma dalka Oman warkan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuuni
kooxda xuutiinta reer Yemen ayaa sii daayay lix ka mid ah shisheeyaha afduubka ay u heysteen oo laba ka mid ah u dhashay dalka Mareykanka waa sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalkaasi Yemen warku waxa uu intaasi ku daray shisheeyaha la sii daayay inay ku jiraan qof u dhashay dalka Britain iyo saddex qof oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya. TV-ga dalka Cumaan ayaa xaqiijiyay la heysayaasha Maleeshiyaadka kooxda xuutiyiinta Shiicada ahi ay sii daayeen inay gaareen magaalada Masqad, caasimada dalkaasi Cumaan. TV-ga dalalka Carabta ayaa soo bandhigayay dadka la sii daayay oo diblomaasiyiin ay ku soo dhaweynayaan madaarka magaalada Masqad. Talaabada lagu sii daayay lahaysayaashaasi ayaa timid ka gadaal markii dowladda Cumaan, gaar ahaan Suldaan Qaabuuska xukuma dalkaasi, dadaal badan uu ku bixiyey in la soo daayo shisheeyaha kooxda xuutiyiinta ay ku haysaan gudaha dalkaasi Yemen. Wargeysyada dalalka Carabta ayaa sheegaya mas-uuliyiinta dalka Mareykanka inay soo dhaweeyeen dadaalka lagu sii daayay shisheeyaha afduub ahaanta loogu haysay dalkaasi Yemen. Dhinaca kale, saraakiil u hadashay kooxda xuutiyiinta ayaa xaqiijiyay suuragalnimada inay toos u bilowdaan wadahadallada ay ku baaqday qaramada midoobay ee lagu dhexdhexaadinayo kooxaha reer Yemen. Hay-adda qaramada midoobay ayaa horey ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Yemen inay galaan wadahadal aan shuruud ku xirnayn. Laakiin madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Yemen, Cabdirabbi Mansuur Al-Haadi, ayaa horey shuruudo ku xiray in wadahadal ay la galaan kooxda Shiicada ah ee xuutiyiinta. Madaxweyne Al-Haadi ayaa dalbanaya wadahadallada ka hor in maleeshiyada xuutiyiinta ay isaga baxaan magaalada caasimada ee Sanca. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ay dhinteen ugu yaraan 90 ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta ka gadaal markii kooxaha muqaawamada reer Yemen ay weerareen deegaano ka tirsan magaalada Ticiisa, halka diyaaradaha ciidamada isbahaysiga ee Sacuudi Arabiya horkacayo ay ka duqeeyeen xagga cirka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Halkaad nagala socotaan dhigaysteel waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo maqan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaysteel dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo kooxda Tottenham Hotspur, ayaa hal iyo eber ugu awood sheegatay kooxda Crystal Palace, waxaana goolkaasi kooxda Tottenham Hotspur u dhaliyay ciyaaryahanka la yidhaahdo Heung Min Son. Waxa uuna noqonayaa goolkiisa saddexaad uu muddo toddobaada dhaliyo, isagoo toddobaadkii hore laba gool kooxda Tottenham Hotspur u dhaliyay koobka qaaradda Yurub ee Europa League loo yaqaano ay ciyaarayeen. Waxa uuna goolkii saddexaad u dhaliyay shalay gala markii Crystal Palace oo London ka wada dhisan yihiin ay fowda isdareen. Liverpool ayaa Norwich City hal iyo hal bareejo ah kula gashay garoonkeeda Anfield, waxayna noqonaysaa barbaradan Liverpool dhibicdii ay heshay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay, iyadoo labadii kulan ee tan ka horreysayna Liverpool loo awood sheegtay oo West Ham iyo Manchester United ay ka kala badeen. Ciyaaryahan Danny Ings ayaa goolka Liverpool u saxiixay goolka bareejada. Waxaa Norwich City u dhaliyay Russell Martin oo ah ciyaaryahan qadka dambe ee difaaca kaga ciyaara kooxda Norwich City. Southampton iyo kooxda Manchester United oo ku ciyaaraya guriga Southampton, laba iyo saddex waxaa ku badisay kooxda Manchester United. Waxaa goolasha Manchester United ay ahaayeen kuwa ay gadaal ka keentay Cristiano Bale, ciyaaryahanka la yiraahdo oo Southampton u ciyaara, ayaa daqiiqadii 13-aad gool u dhaliyay kooxdiisa Southampton. Hase ahaatee, Anthony Martial ayaa laba gool oo isxigta u raaciyay kooxda Southampton. Oo Manchester United labada gool u dhaliyay. Juan Mata ayaa goolkii saddexaad u saxiixay Manchester United qaybtii dambe ee ciyaarta, markay sii gabagabobayso 90 daqiiqo lagu dhow yahayna Cristiano Bale ayaa goolka labaad kooxdiisa Southampton mar kale u dhaliyay. Sidaasina Manchester United ayaa guushu 3-2 ku raacday. Waxaa xusid mudan ciyaaryahankan Anthony Martial uu yahay ninkii muranka badan ka taagnaa lacagta faraha badan ee Manchester United ka soo bixisay oo lalahaa. Waa gaban yar oo 19 jir oo uma qalmo lacagta 20 million gaaraysa in lagu soo iibsado. Hase ahaatee, labadii kulan ee ugu dambeysay uu kooxdiisan u ciyaaray, waxa uu ciyaaryahankani leeyahay 3 gool. Malaha waxaa la dhihi karaaba ciyaaryahankani lacagtiisi si tartiib tartiib ah ayuu u soo gudayaa oo laguma qasaarin, waayo horyaalka dalka Ingiriiska ciyaartoydu markay ku cusub yihiin toddobaadyo iyo bilo ayay ku qaadataa in ay 3 gool dhalintooda gaaraan. La arki doone halka uu ciyaaryahankan Manchester United gaarsiiyo. Walow haatan kooxda Manchester United ay kaalinta labaad soo gashay horyaalka dalka Ingiriiska, oo Manchester City oo 15 dhibcood u hoggaaminaysa ay hadda 2 dhibcood oo kaliya ka hooseyso. هاتن وريالك أودن كأتلياني جهدي أندول مرو كل ما دي حبين كي حالي هلا عيارك ييفا فيرونا قرقي دوحة هل ييبر كومرتي كوحدة إنتر أتلانتا هلاس فيرونا أي بريجو هل يهلا إسكولا قد عين بولونيا وحي هل ييبر كقفا كتي كوحدة فريزينوني أو يدو كميدا كوحا سنة كان عيارها هير كلابات كتمد جنوة قرقي دوحة كدبة يوفنتوس أو اللبي ييبر أي أدوشة اللو ساري وحانا هاتن سومو قنيس يعني كوحدة يوفنتوس ay guulo soo helayso ciyaarahan Paul Pogba ayaa goolka guusha ee laba dhaliyay halka goolka hore uu ahaa gool oo tareetay iska dhalisay oo kooxda Genoa ciyaarahanka lamaana leeyahaydo uu iska dhaliyay Roma iyo Sassuolo oo wada ciyaaray 2-2 ay ku kala tageen Torino 2-0 Sampdoria ay kaga adkaatay Carpina gurigeeda waxa hal iyo eber dirqi ah uga badisay kooxda Fiorentina Napoli ayaa ku durdurisay kooxda Lazio shan gool iyo waxba ayaa lagu qabtay Lazio Spain Sofia iyo Celta Vigo oo kulmay laba iyo hal kooxda Celta Vigo ayaa ku badisay Deportivo La Coruña laba gool ayay keensatay halka Sporting Rion ay saddex la timid sidaana waxay ka dhigan tahay in saddex dibcood jabka laga shubtay kooxda Deportivo La Coruña Villarreal saddex iyo hal Atletico Bilbao ayay ku dubatay Barcelona na Levante ayay afar iyo hal ugu awood sheegatay ciyaarahan Lionel Messi ayaa afarta gool laba kamid ah dhaliyay inkastoo rigoore iska qasaariyay Neymar iyo Baratana labada gool oo kale ayay ku faray raysteen Rayo Vallecano hali ever Las Palmas ayay kaga badisay dhageystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waa anaga intaatan kula dambe waa mascado meen soota idin kala sida iyo nabad gal
ciyaarahi maxamuud mascadaan intaas ku dhaafno markana kalmihi suganta waa fanaanka Cabdalla Yusuf Hanuuni san jacayl keenna ka weyn haye ismaaciil
intaasna waxay noogu agdee idaacadeena subaxnimo falastiin axmed yimaan iyo aanu ismaaciil xuseen farjirayna socodsiin intaanay idaacada galabno kulmino haddii ka tagina sidaas iyo kulanti dambe waxay isale
This program has come to you from the Voice of America, Washington.